cattedra.
Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija, draga braći i sestre, ove večeri ćemo emitovati emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje Šta kažu ljudi, ko sam ja? Pravoslavna hristologija, koje je održao đakon dr. Aleksandar Milojkov. Predavanje je održano u okviru ciklusa predavanja koja su se sa blagoslovom Patrijarha Srpskog, gospodina Porfirije, održavala u beogradskim hramovima tokom Božićnog posta. Predavanje je održano u utorak 24. decembra protekle godine u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Sabrata je sa blagoslovom starješine hrama, episkopa Lipljanskog gospodina Dositeja, najavio paroh crkve protojerej Arsenij Arsenijević, a po završetku izlaganja mogla su se čuti i interesantna pitanja sabranih. Predavanje je zabilježila Jelena Jež, novinar, voditelj radija Slovo Ljubve. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Časni otci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Imam zadovoljstvo da predstavim vama, naravno, poznatog našeg đakona Aleksandra Milojkova, koji će nam se obratiti u sklopu ovih božićnih praznika i božićnog ciklusa i pripreme za Božić sa jednom prigodnom temom.
Šta govore ljudi, ko sam ja? Mislim, ko je Hristos?
Znači, i evanđelska tema. Oči, izvoli.
Časni otci, braći i sestre, ja birajući temu za večerašnje predavanje, smatrao sam da je ovo ovako baš pogodna tema, jer se približavamo prazniku Hristovog rođenja, pa da kažemo reč dve zapravo o tome ko je Gospod Isus Hristos. Pitanje možda zvuči ovako banalno, jednostavno, ali verujte, niti je banalno, a nije baš ni jednostavno i izazivalo je kroz istoriju crkve dosta nesuglasica, dosta nesporazuma, jeresi, podela, a i danas ličnost Gospoda Isusa Hrista, bez obzira čak i kod onih ljudi koji afirmativno gledaju na njegov lik i na njegovo delo, o ovome o čemu ćemo pričati, ne slažu se u tome i zapravo ne znaju tu dubinu tajne identiteta samog Gospoda Isusa Hrista. Možda će gledati čudno, ali nisu to do samoga kraja znali ni sami apostoli. Oni su ga naravno doživljavali kao svog učitelja, tako su mu se i obraćali sa ravi učitelju, i zato ih on i pita, znači neposredno pred odlazak u Jerusalim, pred svoje stradanje, a pre preobraženja, nekih 6 do 8 dana pre onog preobraženja na gori Tavoru, ovako okupljene, pita ih šta govore ljudi, ko sam ja. I sada to čitamo kod trojice evanđelista, vrlo su identični, dakle, izveštaj, da tako kažemo, tekst kod Mateja, Marka i Luke, s tim što on Matej na ovom delu daje najpotpuniji odgovor na ovo pitanje. I kaže ovako, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, drugi opet Jeremija ili koji od proroka. To su ljudi pomišljali nakon, znači, 3 godine Hristove misije, svega onoga što je učinio i što je propovedao i ona čuda koja je činio. Ljudi su mislili da je on jedan od drevnih proroka koji je vaskrsao. I onda pita apostole, evo ovo što sam rekao, a šta vi velite, ko sam ja? Dakle, to vam je pokazatelj da ni oni još uvijek do kraja ne znaju sve. I tada progovara Petar. I to Te Petrove reči najpotpunije nam donosi, kaže evanđelista Matej, kod Marka i kod Luke čitamo ovo, ti si Hristus. To je kod Marka, a kod Luke, ti si Hristus Božiji. Matej pak veli ovako da je Petar izgovorio, ti si Hristus, sin Boga živoga. Dakle, ove dve stvari, Hristus i sin Boga živoga. Objasnit ćemo posle. I onda Gospod odgovara Petru, blažen si, Bog osilja Petra, blažen si Simone, sine i oni, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. To će reći da ovo što pričamo, što ćemo pričati večeras, nije plod nekakvog ljudskog umovanja, nego direktno otkrovenje Božije. Zato Gospod i kaže Petru, to što si rekao, nisi rekao snagom svoga nekog razmišljanja, snagom svoga uma, nego ti je to otkrio Otac moj koji je na nebesima. Dakle, samo pravoslavno bogoslavlje i pravoslavna kristologija nije nikakav, ne znam, filozofski produkt promišljanja crkve kroz vreme, nego je prosto direktno otkrovenje Božije. Naravno, crkva je koristila neke filozofske pojmove, izraze da to otkrovenje iskaže i pojasni, pogotovo kad su se javile te jeresi, o kojima ćemo nešto i reći u tim ranim vekovima crkve. Da kažem da ovo sin Božiji, sa tim ćemo početi, pa ćemo posle objasniti ovo Hristos, to je dakle identitet Gospoda, ko je on. Naravno, mi imamo vrlo jasno u Evanđelju po Jovanu, u prologu, ali da ne bude da je samo Matej ovde pomenuo da je on sin Božiji, a da ovi ostali nisu, i te kako jesu. Tako da možemo da čitamo recimo kod Jovana, kako rekao, ali ne samo u prologu, nego i u kontekstu kada je Hristos držao onu čuvenu besedu, kada je govorio ko ne jede telo moje, nema života u sebi, ko ne pije krvi moje, nema života u sebi, tako. Mnogi kad su to čuli, sablaznili su se, kako to da mi pijemo njegovu krv, jel tako? To nije ljudima bilo jasno, pa su mnogi pokupili se i otišli, napustili ga, nisu ga više pratili, sablaznili se, i onda je pitao i svoje učenike, da nećete i vi možda da me ostavite, da se sablaznite. I tada mu Petar, opet, ovo nam apostol Jovan prenosi, da mu je Petar tada rekao, i mi smo poverovali i poznali da si ti Hristos, sin Boga živoga. Evo iste one reči, dakle, koje nalazimo i kod Mateja, nalazimo i kod apostola Jovana, dakle, Hristos, sin Boga živoga. Međutim, ono što se nalazi kod ove trojice, kod Mateja, Marka i Luke, na kraju ove epizode, to je da Hristos njima skreće pažnju, kaže, tada zapreti učenicima svojim da nikome ne kazuju da je on Isus Hristos. Šta je, ajde da objasnim šta znači Hristos. Hristos znači isto što je jevrejsko mešijah, mesija, pomazanik na grčkom, dakle onaj koga su jevreji čekali kao mesiju, kao izbavitelja, car, jel? Ali ga, nažalost, nisu, ili bar ne većina, prepoznali jer su očekivali zemaljskog cara, cara koji će da obnovi njihovo carstvo koje su nekada imali, a ne nekakvog smirenog mesiju koji će da priča o nebeskom carstvu. Zato i govorio Gospod da nikome ne kazuju, jer nije još bilo vreme da to ljudi čuju i da to prihvate. Eto, i oni su bili iznenađeni. I ovo Petar što je ispovedio je direktnom intervencijom Božijom, direktnim Božijem otkrovenjem, a ne nekom svojom spekulacijom. Za ovim događajem sledi događaj na gori Taboru, koji nam dalje govori o identitetu samog Gospoda, da je on sin Božji, dakle druga ličnost Svete Trojice, Logos Božji, sin Boga Oca. Znate taj događaj, da se on preobrazio i da je zasijalo njegovo lice i njegove haljine postadoše bele kao sneg. Šta je zapravo zasijalo iz njega? Nije nikakva ljudska svetlost, nešto s čime bismo mi kao ljudi mogli da zasijamo, ne znam. Dakle, zasijala je zapravo božanska energija iz njega. Pokazalo se da je on ne samo čovek, nego i Bog. E, upravo ono Bog, ta božanska energija je zasijala u njemu i prožimala, da kažemo, tu ljudsku prirodu koju je on preuzeo ovakvoćenjem, rođenjem od Djeve Marije. I ovde imamo svjedočanstvo kod trojice evanđelista, kod Mateja, Marka i Luke, jednako prenosi sva trojica, reči Boga Oca koje su se čule, kaže, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Dakle, potvrda opet da je on sin Božiji kod sve trojice evanđelista. Dakle, Bog. Jasno, Bog. Vidite, negiranje božanstva Hristovog bilo je prisutno ne samo u tom vreme dok je Hristos hodao zemljom, gde ćete postati te primere, nego je posle u vremenu kada je prestalo gonjenje crkve, crkva kada je odahnula od tog gonjenja od strane neznabožaca, onda su nastale te neke unutrašnji neki nemiri, dakle jeresi, i negiranje, i većina tih jeresi se svodila zapravo na negiranje da je on ne Hristos, nisu to sporili. Niko od tih jeretika, vidjet ćete, nije sporio da je on Hristos, pomazanik, Mesija. Ali su sporili da je on Bog. Za njih je on bio čovjek. Neki izabrani Boži čovjek, poseban možda u odnosu na sve ostale ljude, ali ipak stvoreni čovjek. Negirali su to. I danas imate one koji, čak i neki se nazivaju hrišćanima, koji to negiraju. Najpoznatija organizacija verska koja sebe naziva hrišćanstvom, a koja negira božanstvo Hristovo, su Jehovini svedoci. Sekta Jehovini svedoka, oni aktivno i danas propovedaju ono što je nekada propovedalo arijanstvo, o njemu ću isto nešto reći, u četvrtom veku. Dakle, to arijanstvo je, da kažemo, jedna od prvih jeresi, većih, odbiljnijih jeresi, koja je ozbiljno uzdrmala crkvu i sa kojom se crkva borila nekoliko decenija, četvrtom i petom veku čak. To je vreme kada je zasedao prvi, drugi, treći i posle četvrti sabor. Za sva četiri sabora možemo da kažemo vaseljenska da su na ovaj ili onaj način vezana za Hristologiju, odnosno za odgovor na pitanje ko je Gospod Isus Hristos. Prvi Vasijanski sabor u Nikeji 325. godine je osudio arijanstvo. Arije je učio da je, upravo ovo danas što je Jehovini svedoci uče, da je Bog jedan u smislu da je Otac Bog, a da je Sin stvorenje. Stvoren pre svega ostalog, prvo stvoreni, ali ipak stvoren. I poznata ona Arijeva rečenica da beše kada ne beše Sina. Dakle, negirala se večnost njegova, samim tim negiralo se i njegovo božanstvo. Kažem, danas to ponavljaju Jehovini svedoci, ali ima i drugih nekih. Ja se sećam pokojnog Mirka Đorđevića, verovatno se i vi sećate. On je bio takozvani verski analitičar, to su naši mediji prišili. Kogod nešto kaže o veri na medijima, taj je verski analitičar. Iako nema nikakvo formalno obrazovanje, niti iz religiologije, a da ne govorim teologije, ali eto, čim nešto izusti o crkvi ili o veri, on je verski analitičar. I tako je taj pokojni Mirko Đorđević bio, po znacima navoda, verski analitičar, i on je govorio, dobro se sećam tih njegovih reči, inače bio je poznat po kritici crkve, po ne baš lepo mišljenje o samoj crkvi, ali da stavimo to po sa strane, ali jasno se sećam da je govorio kako je crkva, on poštuje, govori da je poštovao Hrista, da trudi se da živi njegovim načelima i evanđeljem i to sve, to u redu, i on je sebe deklarisao kao hrišćanina, i to mislim i čak kao pravoslavnog hrišćanina, ali je rekao da je to što učenje da je Hristos Bog, da je to crkva prišila kasnije, to je nešto što je dodato kasnije, to je izmišljeno, je tako. Danas ćete mnoge čuti, recimo, u islamu, isto. I za njih možemo da kažemo da na neki način poštuju Isusa Hrista. On se čak i pominje u Kuranu kao Isa Mesih, ništa drugo nego Isus Hristos. Mesih je isto što i Mešijah, odnosno Hristos. Dakle, Islam priznaje Hrista za Mesiju. Islam priznaje da će Hristos ponovo doći i da će suditi svetu, i to islam ispoveda isto, ali negira da je on Bog, odnosno da je sin Boži. Dakle, negira ovo prvo, dakle, priznaje da je on Hristos, ali negira da je on ono drugo što je, zapravo što je rekao apostol Petar, što je ispovedio, odnosno negira da je on sin Boži. I vrlo često, recimo, kada diskutujete sa nekim muslimanskim teologom, on će reći da to, da je Hristos Bog, nigde ne piše u Bibliji, ne piše u Svetom pismu. Što naravno nije tako tačno. Ja ću večeras navesti neka mesta koja sam ja izabrao, ima ih još, ali nisam mogao sva, ali neka, koja jasno ukazuju da Gospod nije samo čovek, nego da je i Bog. Ali jeste i čovek. I ako pažljivo čitate Evanđelja, vi ćete primetiti da jedan isti Gospod Isus Hristos, Sin Boži, čini dela koja nisu svojstvena ljudskoj prirodi. Vaskrsava mrtve, i to zapovešću, reč, ustani, tebi govore, Lazare, ustani, i on ustaje. Izgoni demone, leči teško bolesne, uzete, paralizovane. Hoda po vodi, prkosi zakonima prirode. Dakle, to nisu svojstva ljudske prirode. Jasno. Mi to ne možemo. Petar probao, pa propao, kad je poslunio. Ali isti taj Gospod Isus Hristos na drugim mestima projavljuje svojstva koja nisu svojstva božanske prirode. Njega je strah. Kako ga je tek bio strah neposredno pred hapšenje, kada se u Gecimanskom vrtu, kada se u onom očaju, u agoniji moli Otcu. I piše u evanđeljima da je toliko bio u agoniji i strahu da se znojio krv. Znači, mešali su se krv i znoj od silnog straha, jer je znao šta ga čeka. Da ga čeka strašna smrt. I molio je Oca: Oče, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova. Koja čaša? Stradanje. Da je ne pije. I to ne jedno, nego dva put ga molio. Ali svestan da je odgovor bio ne. Rekao je: ali ne kako ja hoću, nego volja tvoja neka bude. Tu pokazuje da taj strah od smrti, to nije svojstvo Božje prirode. Bog se niti plaši, niti ima, a pogotovo da se plaši smrti, jer on ne umire, Bog je besmrtan. Ali čovek umire. I Hristos je imao istovetnu prirodu kao našu. U svemu, vidjet ćete kako su oci definisali, u svemu jednom suštanu, odnosno jedne prirode, iste suštine kao i mi, osim u grehu. Jer greh i nije deo naše prirode. To je jedan parazit koji prebiva na nama, ali nije deo naše prirode. Opet na drugim mestima, Hristos osjeća glad, osjeća žeđ i mnogo toga što nije svojstvo božanske prirode, nego ljudske. Dakle, jedan i isti u evanđeljima jasno projavljuje da je Bog i da je čovjek. Bogo čovjek. A jedan isti. I iz toga je upravo, eto, vidite, samo evanđelje kao tako već svedoči. Kad kažu ne piše. Pa eto, piše. Ko ima oči da vidi, on će da vidi. I uši da čuje, on će da čuje. Već samo, dakle, evanđelje pokazuje da je on Bog i čovjek. Ali jedan je isti, ne dvojica. Nema dvojenja Hrista. Dakle, dve su prirode u Hristu. Božanska, koju ima kao onaj koji je večno rođen od oca, večni sin večnog oca, Bog, jedno sa ocem, kako i sam rekao, ja i otac jedno smo, ali i čovek kao onaj koji je rođen u vremenu, u istoriji, spasenja našega radi, dejstvom Duha Svetoga i rođenjem od Djeve Marije, prima ljudsku prirodu i postaje čovek. Bog i čovek. Ne prestajući da bude Bog. To opet, ja sam o tome razgovarao sa, pominjao sam muslimane, njihove teologe, njima je to sporno i to je sablazan. Sablazan njima da Bog postaje čovek. I ja sam onda pitao, pa čekaj, je Bog svemoćan? Kaže, jeste. Pa ako je svemoćan, onda može sve, može da postane i čovek. Jel vi to sporite? Ne sporimo. Može on, ali on, ako postane čovek, onda više nije Bog, onda je čovek. Vidite, to je to, dakle, nerazumevanje da jedna ipostas, kako su oci govorili, ili jedno lice, ili jedna ličnost, projavljuje dve prirode. Sveti oci su koristili neki, pazite, ne možemo mi ovo do kraja da pojmemo. Ovo su tajne Božije. Kako sad to Bog postaje čovjek? Kada je Presveta Bogorodica pitala, kada je čula da će zatrudniti i roditi sina, kako je to moguće kad ja ne znam za muža, dobila je odgovor, Duh Sveti doći će na tebe i sila svevišnjeg osjeniće. To je to. Dakle, veruj. Ovo je, tako i mi ovo, dakle, verujemo, ne možemo da pojmimo samu suštinu toga događaja, ali po Božjem otkrovenju znamo, dakle, da su te dve prirode i da je jedna ipostas, odnosno jedno lice ili jedna ličnost sina Božijeg. Jedan isti sin, dakle, nema dvojenja. Dalje gde se pominje, kaže ovako, od apostola Jovana imamo najjasnije otkrovenje ko je zapravo Gospod Isus Hristos. Vama poznat prolog koji se čita na vaskršnjoj liturgiji. U početku beše Logos i Logos beše u Boga i Logos beše Bog. Kud ćete jasnije od ovoga? Piše. Da beše u Boga, beše u Oca, beše sa Ocem večno. I ovo beše ovaj imperfekat. U grčkom jeziku, u starogrčkom, kad se koristi taj imperfekat, on ukazuje na večnost. Znači beše. Večno beše. U zajednici sa svojim Ocem. I Logos beše Bog. Dakle, taj koji beše sa Bogom i taj je Bog. A ne drugi Bog, nego prosto druga ličnost, drugo lice, druga ipostas. Ali ne isti kao Otac. To su oci, sveti oci isticali. Otac i Sin i Duh Sveti jesu jedno. Jedno božanstvo, jedan Bog. Ali nisu jedan, nego su trojica. I to imate jasno kod Otaca. Recimo, kad kaže Grigorije Bogoslov, trojica zaista jesu trojica. Otac, Sin i Sveti Duh. Ali nisu tri Boga, nego su jedno božanstvo. I to mi pokazujemo kada se osenjamo krsnim znakom i kada skupimo ova tri prsta. Znači, ne ovako kako nas je učio tamo 90. Vuk Drašković da dižemo tri prsta i sad svi smo se s tim inficirali i svi tako mašemo sva tri prsta, a to ovako, ne znam, može da predstavlja neku kokošiju nogu ili šta već, ovaj trozubac neki, ali nema veze sa pravoslavnim, sa onim što želi da predstavi, sa našim identitetom. Naše je ovo. Dakle, mi ne verujemo u tri Murtija, u Brahma, Višnju i Šivu, u tri Boga, nego verujemo u jednoga Boga, zato su prsti spojeni, ali su tri božanske ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh. A ova dva savijena prsta govore, odnosno simbolizuju, da je jedan od trojice, ne ni Otac, ne ni Duh Sveti, nego Sin, dakle druga ličnost Svete Trojice, da je radi spasenja našega sišao s nebesa i došao na zemlju i postao čovjek. I ove dva prsta simbolizuju ove njegove pominjane dve prirode, Božju i ljudsku. Postao je čovjek ne prestajući da bude Bog. On je opet jedan, vidite, i ovde su prsti spojeni. Jedan, ali ne jedno. To je to razlika između kada govorimo o Svetoj Trojici i o Gospodu Hristu. Otac i Sin i Sveti Duh su jedno, ali nisu jedan. A Gospod je jedan, ali nije jedno. On je i Bog i čovjek. Vidite koliko se, čitavo bogoslovlje se nalazi, naše pravoslavno bogoslovlje nalazi se u položaju ove desne šake kojom se osenjujemo krsnim znakom. Da znate, dakle, šta to predstavlja. Upravo to i govori apostol Jovan. Pogledajte ovo, recimo, ovo su njegov treći stih. Vrlo često su ovo oci protiv arijanstva usmeravali. Da podsjetim, Arije učio da je sin stvoren. A pogledajte šta kaže apostol Jovan za Logosa, za sina. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Šta ovo znači? Dakle, sve što je stvoreno, što ima početak, stvoreno je kroz njega. Ako je i on stvoren, onda ispada da je i sam sebe stvorio, što je apsurd. To je vrlo dobar bio argument svetih otaca. Nalazite i kod Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i svetog Augustina na zapadu i Ambrosija Milanskog. Dakle, ovaj argument je bio ubitečan za Arijance. Ako je sve stvoreno kroz njega, kako piše u Otkrovenju, odnosno u Evanđelju, Otkrovenju Božijem, Sin nije stvoren, jer je sve stvoreno kroz njega. To sve obuhvata svaku tvar. Ako bi on bio tvar, obuhvatilo bi njega. Ali onda kako je on stvoren, ako je sve kroz njega stvoren? Apsurdno tako. Dakle, on sam ne može biti stvoren i nije bio stvoren. I u 14. stihu govori tu tajnu da Bog postaje čovjek i Logos postade telo i nastani se među nama. I slušajte šta kaže. Povežite ovo sa onim događajem na gori Tavoru. A pazite, na Tavoru jedan od trojice apostola koji su gledali preobraženje bio i Jovan. I slušajte, kaže. I Logos postade telo i nastani se među nama i vide smo slavu njegovu. Slavu kao jedinorodnog od oca, pun blagodati istine. Dakle, evo, Jovan svedoči da je video slavu, a kakvu slavu? Slava kao jedinorodnog od oca, dakle, slavu koju sin ima zato što je sin Boga oca. Božansku slavu su videli. Videli su božansku nestvorenu energiju. To su videli da isijava iz Hrista. I to, evo, jasno svedoči apostol Jovan ovde. Na ovom mestu, u prvoj glavi svoga evanđelja. Dakle, istina tome ko je Gospod Isus Hristos, sledeća da je on sin Boži, Bog, koji je postao čovek. Zašto? Da bi čovek postao Bog. I evo i o tome govori. Svojima dođe i svoji ga ne primiše. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božja ili sinovi Božji, onima koji veruju u ime njegovo. To ću na kraju da objasnim. Jer ovo što pričamo, da je Bog postao čovjek i ko je Gospod Isus Hristos, nije to sad samo nešto važno u tom nekom dogmatskom smislu da mi objašnjavamo pravoslavnu dogmatiku, nego je važno u smislu da to ima i tekako veze sa našim spasenjem. Dakle, to što Bog postaje čovjek, upravo tu se krije tajna našeg spasenja. Ovo što kaže, dade vlast, onima koji veruju u njega, dade vlast da budu čeda Božje, da budu sinovi Božji. Sveti Otac zato reći, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Apostol Pavle će biti još precizniji i govorit će o tajni i o tesije, on kaže, usinovljenju, da smo mi usinovljenici Božji. Da kroz Hrista zapravo dobijamo, to kroz tu tajnu da on postaje čovek, zadobijamo identitet samoga Sina Božije i da nas Otac tako i gleda. O tome ćemo na kraju. Da kažem sada nešto, koje su to jeresije se pojavile kroz istoriju crkve koje su sporile ovo o čemu pričamo. Dakle, arijanstvo sam već pomenuo, dakle, negiralo je božanstvo Sina i negiralo je samim tim i Svetu Trojicu. Dugo se crkva borila sa tom jeresi. Arije prognan, ali je posle na prevaru se vratio i skončao jednom smrću koja možda pokazuje i prst Božije, pravde Božije nad njim. Kažu da je bolovao od neke stomačne bolesti, da je skončao u toaletu u neređen sa to je predanje koje nalazimo o njemu, dakle da je skončao zaista onako ponižavajuće, što bi se rekao. Sljedeća jeres koja je potresala crkvu otekla je od strane nekadašnjeg carigradskog patrijarha Nestorija i ona je osuđena 431. godine na trećem Vasilijanskom saboru. Na drugom, u Carigradu je također suđeno arijanstvo, zapravo duhovorstvo više, kula na duha svetoga, jer je bilo logično, kada negiraš božanstvo sina, negiraš božanstvo i duha svetoga. Zapravo, duhovorstvo je bilo ništa drugo nego produženo i zaokruženo arijanstvo. Treći Vasilijanski sabor u Efesu 431. godine osudio je i svrgnuo tadašnjeg carigradskog patrijarha Nestorija zbog njegove jeresi. On je govorio, on nije negirao Svetu Trojicu. On je govorio da su Otac, Sin i Sveti Duh jedan Bog. Ali je dvojio Hrista. Vidite kako je to bilo. On je, da, postoji tu nešto ljudsko i postoji nešto božansko. Ali je jedan Hristos. E, on je govorio da nije jedan, nego su dvojica. Pa je kazao, Isus Hristos, Gospod Isus Hristos, on je čovek Isus Hristos. On nije sin Boži. Nego je on čovek Isus Hristos koji je pod nekom posebnom blagodaću sina Božija. Dakle, jedno je sin očev, a drugo je sin Marije. Dvojica su sinova. Razumete? I osuđeno je. Dakle, nisu dvojica sinova. Jedan je sin. Taj sin Boži je i sin Marije. Ali rođen kao čovek od nje. Ali jedna ličnost, nisu dve. Nestorio je tvrdio da su dve i zato je osuđen. Zatim, iz njegove kristologije, te Nestorije, proizašla je i jedna pogrešna, tako je zovu u teologiji, mariologija, odnosno učenje o presvetoj Bogorodici. Nestorije je bio veliki protivnik, i to je osuđeno na Trećem Vaseljenskom saboru, da se presveta Bogorodica naziva Bogorodicom, nego je on predlagao da se ona zove Hristorodicom, što je i logično iz njegovog učenja, pošto onaj koji je od nje rođen nije Bog, nego je čovek, dakle, nije sin Boži, nego je njen sin, dakle, ljudska ličnost, da tako kažemo, i ljudska priroda, i samo to, onda je on, i on jeste Hristos, vidite, nije negirao da je on Hristos, da je Mesija, on je predlagao da se presveta Bogomajka nazove Hristorodicom, a ne Bogorodicom. I to je njegovo učenje takođe osuđeno. I da na kraju pomenem još jednu veliku jeres koja se pojavila odmah kada je nestorijanstvo osuđeno je na Četvrtom Vaseljenskom saboru, 451. godine u Halkidonu, to su monofiziti. Oni su nastali kao suprotnost Nestoriju. Monofiziti, od grčke reči mono i fisis, jedna priroda. Monofiziti su govorili da je Hristos jedan. To su tek da isprave nestorijanstvo. Nisu dvojica, nego je jedan. Ali su pogrešili, nisu govorili da je jedan kao ličnost, nego jedan kao priroda. Da je on samo Bog. Oni su priznavali dve prirode pre ovoplaćenja, tako su govorili, a nakon ovoplaćenja on je jedan, u smislu jedne prirode. On je samo Bog. To je monofizitstvo. I to je učenje crkva osudila i iz toga je proizišao čuveni Halkidonski oros. Ja ću sad čitati odlomak samo i dodatno pojasniti kristologiju. Da vidite kako su lepo neki otci. Inače, Halkidonski sabor je bio jedan, ne jedan, nego od sedam vaseljenskih sabora po broju najveći, najbrojniji sabor. 600 i nešto otaca je bilo prisutno na tom saboru. I, između ostalog, se u tom orosu kaže sledeće. I tako, sledajući svetim ocima, svi saglasno poučavamo ispovedati jednog i istog sina, gospoda našeg Isusa Hrista, njega istog savršenog po božanstvu i njega istog savršenog po čovečanstvu. Osjećate da ovo je upravljeno protiv Nestorija, tako? I njega istog, istinitog Boga i istinitog čoveka, iz razumne duše i tela, jednoslušnog ocu po božanstvu i njega istog jednoslušnog nama po čovečanstvu. Evo vam dve prirode. Dakle, jedan i isti je jedne suštine ili jedne prirode sa ocem, to je božanska priroda, i taj jedan i isti sin Boži je jednosuštan, odnosno jedne je prirode sa nama po svojoj ljudskoj prirodi. On je i Bog i čovek. I sada vidimo u kakvom su odnosu te dve prirode u samome Hristu. U svemu, kaže, podobog nama, osim greha, rođenog, evo dva rođenja Hristova, rođenog od večnosti od oca po božanstvu, i njega istog u poslednje dane radi nas i radi našeg spasenja od Deve Marije Bogorodice po čovečanstvu. Njega jednog istog Hrista, sina, gospoda, jedinorodnog, u dve prirode, nesliveno, neizmenljivo, nerazdeljivo, nerazlučno postati. Dakle, prirode su božanska i ljudska u Hristu, možemo da svedemo na dva izraza, nesliveno i nerazdeljivo sjedinjene u Hristu. Šta to znači? On jedan je i Bog i čovek, ali tako da božanska priroda ostaje božanska. Nema mešanja sa ljudskom pa da se dobija neka treća bogočovečanska priroda, nego je božanska priroda potpuno sačuvala svoja svojstva, ali isto tako i ljudska priroda sačuvala svoja svojstva. To je ono što sam na početku govorio, da u Evanđeljima jedan i isti projavljuje svojstva i Boga i svojstva čoveka. E, zato se kaže da su nerazdeljive prirode. On je jedan i isti. Nisu dvojica. Nisu dva Hrista, nego je jedan isti. Ovo je, dakle, deo Halkidonskog orosa koji na kraju kaže da se Te dve prirode se jedinjuju u jedno lice ili jednu ipostas. Mi danas kažemo i ličnost. Znači, to su isti pojmovi. Znate, kada pročitate lice, ličnost, ipostas, dakle, to su isti pojmovi. Kada kažemo da je Bog, Otac i Sin i Sveti Duh su tri lica ili tri ličnosti ili tri ipostasi. Za Hrista kažemo da je on jedno lice, jedna ličnost ili jedna ipostas, a dve prirode, u dve prirode. O božanstvu još možemo da mnogo toga kažemo. Hristova, evo za one što pitaju, pošto se ovo snima, pa će i da slušaju, da čuju, eto, pa neka proveravaju. Neka mesta sam vam izdvojio da vidite da je Hristos nešto više još od čoveka. Iako kažu ne piše nigde, tako. Kada je Jovan Krstitelj krštavao na reci Jordanu, inače oni su rođaci po telu, Gospod i Jovan Krstitelj. Jelisaveta je rođaka Presvete Bogorodici. I ona epizoda kada je bila, dakle, događaj blagovesti, kada je Arhanđel rekao Presvete Bogomajci da će zatrudniti, da će roditi sina, ona se začudila kako je to moguće, on je primirio, ali da je ojača još malo veru, uputio je da ide rođaku Jelisaveti. Evo tvoja, kaže, rođaka koja se zove Nerotkina. Tako da, u to vreme žena koja nije imala decu bila je stigmatizovana, to se smatralo za sramotu i da je Bog obeležio među Jevrejima. Tako da je to stvarno bila velika tuga za tu porodicu koja nema poroda. Kaže, ona koju zovu Nerotkinju, evo je već šesti mesec trudna, iako je već zašla u godinu. Jer, kaže, u Boga je sve moguće. Pa eto i tvoja rođaka koju zovu Nerotkinju zatrudnala. Dakle, Jelisaveta je bila trudna noseći Jovana Krstitelja šest meseci kada je Presveta Bogorodica zatrudnala od Duha Svetog. To znači da je Jovan Krstitelj šest meseci stariji, tako, od našeg Gospoda Isusa Hrista. A slušajte sada šta govore, ovo je detalj sada, ali ovo kažem, ko ima oči da vidi, on će da vidi, jel tako? A šta kaže Jovan Krstitelj? Jer su mnogi pomislili tada zbog njegovog svetog života da je on Mesija, da je on Hristos. I onda on, ne, nisam ja, ja sam glas vapijući u pustinji. Onaj koga je prorekao prorok Isaija, koji govori, poravnite staze Gospodnje, preteča njegov, odnosno, onaj koji vas poziva da pripremite put za njegov dolazak. Evo, on dolazi za mnom. I šta kaže? Kad je naišao Gospod da se krsti, kaže, ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi ispred mene, jer pre mene beše. E sad ja vas pitam, kako on to pre njega beše, ako je Jovan Krstitelj od njega stariji šest meseci? Očigledno se ovde ne radi o ljudskoj prirodi, nego ukazuje nadahnut Duhom Svetim da je on nešto više od čoveka. Pre mene beše se odnosi na njegovu božansku prirodu, na Hristovu božansku prirodu, po kojoj je on svakako pre Jovana Krstitelja. Sledeće mesto. Čuvena Hristova rečenica, kada kaže ja i Otac jedno smo, to je izgovorio pred Judejcima, pred Jevrejima, i oni su, kad je to rekao, ja i Otac jedno smo, vidite, ovi našima treba tumačite, ne piše nigde, ovi ukapirali, ali to je vrlo zanimljivo kada neprijatelji Hristovi svedoče Hrista. Evo, mi imamo sad njihovu potvrdu da on jeste Sin Boži, iako su protiv njega. Pa demoni su svedočili, ne znam pre koliko, dve, tri nedelje, četiri smo čitali onog gadarinskog besomučnika, gde demoni kažu, šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Tako, ko će te jasnije bogoslovi od toga, tako? Demoni svedoče. Evo i ovde judejci koji ga nisu voleli, svedoče. A judejci opet podigoše kamenje da ga kamenuju. E kad su čuli, ja i Otac jedno smo, oni kamenje. Šta misle, zašto su uzeli kamenje? Pa ukapirali su šta govori. A oni pita, Isus im odgovori, mnoga dobra dela pokazah vam od Oca svojega, za koje od tih dela me kamenujete, pita ih. A on im odgovoriše, ne kamenujete za dobra dela, nego za hulu, što se ti, čovek budući, praviš Bog. Dakle, oni su jasno razumeli da ovo, ja i Otac jedno smo, ne znači ništa drugo nego ljudi, ja sam Bog. Isto kao i moj Otac. I zato su zgrabili kamenje da ga kamenuju. Takođe u Jovanu 10. glava 38. stih, Hristos kaže, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u njemu. Sve se ovo odnosi na šta? Ovo, ja i Otac jedno smo. I ovo je Otac je u meni i ja u njemu. Da Otac i ja, odnosno Otac i Sin Boži, i Duh Sveti, naravno, sadrže u sebi jednu istu božansku prirodu. To je to. Pa onda pogledajte ovo, propovedajući u hramu u Jerusalimu, Hristos kaže okupljenim Judejcima, opet će kamenje da radi sad, slušajte. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj. I vide i obradova se. Pazite, Avram je živio negde 1800 do 2000 godina pre Hrista. I sad on njima govori da je Avram video njega, Hrista. I začudili se. A Judejci mu kaže, rekoše, još nemaš ni 50 godina, a Avrama si video. A Isus im reče, zaista, zaista vam kaže, pre nego Avram nastade, ja jesam. Tada uzeše kamenje, da bace na njega, opet kamenje. A šta mislite? Pa zato što su opet ukapirali šta govori. Ja je, ali rekao, ja jesam. Jel vam zvuči to poznato? Ja jesam. Kako ti je ime Bože? Ehe, Asher, Ehe. Ja sam onaj koji jesam. Prepoznali su to Judejci. Znači, to sinajsko Božije ime, ja sam onaj koji jesam. Nije rekao, ja sam onaj koji... Jehovini svedoci, znate kako prevode ovaj deo? Čitajte, ja sam pisao članke, imate na sajtu misionarskog odeljenja, u blog sekciji, do sad sam 5 članaka napisao, o falsifikovanju Biblije od strane Jehovini svedoca, gde oni ovo, oni su sve delove Novog Zaveta, a Boga mi i Starog, onda sam ja koncentrisan na Novi, falsifikovali gde god Novi Zavet jasno govori tekst da je Hristus Bog, oni su to krivotvorili. I oni kažu, pre nego što se Avram rodi ili Avram postade, ja sam postoja. Jer oni govore isto što i Arije govorio, da je Hristos, odnosno Sin Boži, da je on prvo stvoren. Prvog je njega Bog stvorio, pa u tom smislu on pre Avrama. Ali Hristos ne kaže da je postojao, nego ja jesam. Velika je razlika između tog glagola u teološkom smislu, postojati i biti, odnosno jestovati, kako kaže ovde Gospod, ja jesam. Zatim Hristos, kao što znamo, na više mesta pokazuje da ima vlast opraštanja grehova. I evo sada, da počitam samo taj deo, Matej 9. glava. Donesuše mu oduzeta koji ležaše na odru i videši Isus veo i njihovu reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se gresi tvoji. I gle, neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. Opet su ukapirali šta govori. A književnici su zapravo pismoznanci, Judejci koji su dobro poznavali sveto pismo. Učitelji njihovi, o tako. A Isus vidioši pomisli njihove reče, zašto vi zlo mislite u srcima svojim? Jer šta je lakše reći, opraštaju ti se gresi ili reći, ustani hodi. Ali da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji, opraštati grehe. Tada reče, odruđu tom ustani, uzmi odr svoj. Da vidite, oprašta grehe. Ko ima, na jednom drugom mestu, kažu, ko ima vlast da oprašta grehe osim jedinoga Boga? Zato su se oni sablaznili. To što je njima i ovo bilo jasno da on sebe gradi jednakim Bogom. Zatim, u Filipijanima poslanici svetog apostola Pavla, apostol Pavle ima dve sintagme koje jasno govore o dve Hristove prirode. To su obličje Boga i obličje sluge. Obličje Boga je božanska priroda, a obličje sluge je ljudska priroda. Evo, samo da vam to kratko pročitam, da čujete šta kaže apostol Pavle. 2. glava, 6. 7. stih. Slušajte kako opisuje Hrista. Koji budući u obličju Božijem, znači koji budući da ima božansku prirodu, tako, da je Bog, to ko će da kaže, nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom. Evo, može jasnije od ovoga? Nije smatrao da uzima nešto što mu ne pripada tim što je držao sebe da je jednak sa Bogom Ocem. Budući kaže da je u obličju Božijem, znači da ima božansku prirodu. Nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge. Evo vam ljudska priroda. Postao istovetan ljudima i izgledom se nađe kao čovjek. Ako je on stvorenje samo, ako je čovjek, pa čemu onda ovo, kako onda to, šta čovjek postao čovjek? To je besmislica. Ovde je jasno da je Bog postao čovjek. Apostol Pavle, hiruški predsjednik, dakle, govori, ja kažem, ne treba da budete Nikola Tesla da se ovo razume. Ovo je toliko jednostavno, prosto. Ja iskreno da vam kažem, nekada se začudim i tim drevnim jereticima, a i ovim savremenim, kako ne razumeju, kako ne vidim Boga. I zašto ne vidite? Jer ovo stvarno nije neka visoka matematika, sad naš. Ne možemo svi, 3% ljudi može da razume, samo mi 97% ne može. Ovo je toliko prosto da zaista ne treba ništa sad specijalno da budeš prepametan da bi ovo razumeo šta se govori. I onda sam zaključio da zapravo ljudi kada hule na Duha Svetog, da im Bog onda malo uzme i pamet. Još više. Ne malo, nego malo više. Uzmu i onda su to oni koji oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju. I zaista, verujte da postoje takvi ljudi. Gleda i ne vidi. Dve jednostavne rečenice. Ne vidi, ne može da ukapira, ne vredi sa njim govoriti. Imao sam iskustvo, recimo, sa Jehovnim svedocima. Dobro, oni su ovo prepravili. Imate u mojim tekstima kako su ovo preveli. Smejaće se. Neverovatno. Znači, to je krivotvorenje samo tako. Dalje, u drugoj poslanici Petrovoj, apostol Petar kaže za Hrista, pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost i tako dalje. Znači, njegova božanska sila, Hristova božanska sila. Pa može li jasnije od ovoga da je Hristos Bog, a ne samo čovjek? Dalje, prva Timotiju poslanica. Velika je, kaže, tajna pobožnosti. Bog se javi u telu, oprada se u duhu, pokaza se anđelima, propovedi se nezabožcima, verova se u svetu, vazna se se u slavi. Može li od ovoga jednostavnije? Ovo, jasno, ne može, ja mislim. E sad, da vas ne bi zbunili, jer znate kako, te sektaške te zamke se baziraju na tome da kidaju stvari iz konteksta i da čitaju nešto što im odgovara izvučeno iz konteksta. A vi kad izvlačite iz konteksta, u Bibliji piše da nema Boga. Piše u psalmu, nema Boga. Reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. A kad izvučete iz konteksta, kaže, evo Biblija uči da nema Boga. I apostol Jovan, i on uči, kaže, Boga niko nikada nije vidio. To će svaki ateista da vam kaže. Ali kad izvučete iz konteksta, stvarno izgleda čudno. Ali kad se vidi kontekst, dobijate pravi smisl. E, ovi izvlače iz konteksta i onda znaju ovu rečenicu Hristovu iz Evanđelja po Jovanu, da izvuku iz konteksta, iz 14. glave, 28. stih. Otac moj veći je od mene. I evo, kaže, evo, vidiš. Vidiš da ti, kako, ako je veći od njega, znači ovaj Bog, ovaj čovjek, stvorenje. I sad pogledajte kako su to sveti oci tumačili. Opet vrlo jednostavno. Ključ je Hristologija, Bog i čovjek. Jer taj isti koji je rekao, otac moj veći od mene, je rekao, ja i otac jedno smo. Pa šta sad, da to protivreči sam sebi. Čas u jedno, a čas je ovaj veći od njega. O čemu se dakle radi? Ovo je opšte mesto kod otaca, ali meni su bili, dostupan mi je tekst bio od svetog Augustina. Augustin na zapadu i Ambrosije, njegov učitelj na zapadu, na istoku, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski, Vasilije Veliki, to vam je otačka avangarda. Znate zašto? Zato što su oni, vi kad čitate njihovu hristologiju, a svi su oni bogoslovstvovali pre Holohalkidonskog sabora, kada je crkva definitivno, da kažemo, formulisala hristologiju kroz onaj Halkidonski oras koji sam čitao. Oni su i pre toga, decenijama pre toga, imali samo tako preciznu hristologiju. E, zato su oni avangarda. I slušajte šta kaže sveti Augustin. Zašto, kako sad povezati ovo, ja i otac jedno smo, i ovo, otac moj veći je od mene. On kaže ovako, sin Boži je jednak ocu po obličju Boga, odnosno po svojoj božanskoj prirodi, je tako. I manji je od oca po obličju sluge. Dakle, on je kao čovek, time što je postao čovek, manji od oca. I u tom obličju nije manji samo od oca, već i od Duha Svetoga, ali ne samo to, već se otkriva manji od samoga sebe. Ne od samog sebe kakav je bio, već od sebe koji jeste, koji uzevši obličje sluge nije ostavio obličje Boga. Dakle, Bog je manji, čovjek je manji od Boga u tom smislu. Ljudska priroda je niža u odnosu na božansko. To znači, prvo značenje, otac moj veći od mene, da božanska priroda je iznad ljudske prirode. A Gospod nije samo Bog, nego je i čovjek. I ovo govori sa pozicije ljudske prirode. Ipak, tumači se i ovako. Ipak su neke od božanskih reči tako formulisane da je nejasno na koje se pravilo tumačenje valjani odnos. Da li je na ono po kojem je sin manji po preuzetom stvorenom telu, o tako ljudskoj prirodi, ili na ono po kojem sin nije manji već jednak ocu, ali ipak on sin od njega, odnosno Bog od Boga. Šta hoće ovdje da kaže? To je Grigorije Bogoslov govorio. Da je u bogoslovskom smislu i po toj božanskoj prirodi kad se gleda, sin može da kaže otac moj veći od mene. Ne u smislu, jer imaju jednu prirodu, tu su jednaki, nego je u smislu da je on rodio mene, a ne ja njega. On time odaje počast svome ocu. Kao svom večnom uzroku, kao svom roditelju. U tom smislu Gospod govori otac moj veći je od mene. Dakle, to je tumačenje otaca crkve. E, na kraju da kažem, koji je taj spasenski moment da je Bog postao čovjek, odnosno da su u Hristu dve prirode, božanska i ljudska. Evanđelje po Jovanu je osnova ovoga, o čemu ću da kažem još koju reč i time da završim. Poznata vam je njegova prvosveštenička molitva. Ja neću treba učitati duga, nego samo ove ključne delove. Moli se ocu. Sin se moli ocu. Kao što si mu, sinu, dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. On nama daruje život večni. I onda govori, a ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Večni je život da poznamo jednoga istinitoga Boga, oca, njegovog oca. Ali ne u nekom intelektualnom smislu, da sad mi znamo da je otac koji rađa večnog sina, nego, vidjet ćete dalje, da ga nazovemo oče naš, našim ocem, da se poistovetimo sa sinom. Pogledajte dalje šta kaže. I sada proslavi ti mene, oče, u tebe samoga, slavom koju ima da kod tebe pre nego svet postane. U drugim rečima kaže, vidi, slava koju ima da u tebe i od tebe, božanska slava. Neka zasija sada moja božanska slava, da to poznaje isto. Koju ima da kod tebe pre postanja sveta. Ovde jasno otkriva sebe ko je on, ko je njegov krajnji identitet. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđu i verovaše da mi ti posla. Vidite, iziđu, to znači poreklo njegovo od oca, da je on rođen od oca, poznali su to na kraju, da sam ja sin Boži i da sam kao takav poslan njima, da sam došao u svijet, da sam postao čovjek. Bog koji je postao čovjek. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Kao mi. Ko mi? Otac, sin i sveti duh. Ni manje, ni više, Hristos moli oca da nas jedini, kao što su oni jedno, da i mi budemo jedno. Ali ne kao neka paradigma, pa sad da se mi ugledamo na Svetu Trojicu, pa da sad budemo na sliku Trojice, da pravimo neko društveno jedinstvo u tom smislu, nego je zapravo reč o tome da nas Gospod, time što je postao čovjek, uvodi zapravo u taj život Svete Trojice. Uvodi u to jedinstvo. To dalje i kaže. Da svi jedno budu, kao ti oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni sa nama jedno budu. Da svet veruje da si me ti poslao. Znači, da oni sa nama jedno budu. A to vam je to, vidite. Ovaj jedan sin uzima ljudsku prirodu. I kroz nju uzima sve nas. I mi ulazimo, ni manje ne više dobijamo život samoga Boga. Samoga Sina Božije. I bivamo jedno sa Otcem i sa Duhom Svetim. Znači, sa Svetom Trojicom. Ni manje ne više. Ljudska priroda kroz Hrista, pošto je on uzeo prirodu ljudsku i nikad je neće ostaviti, u večnosti će ostati čovjek, ona participira, da tako kažemo, pričešćuje se, učestvuje u tom božanskom životu i zadobija identitet sina. Čovjek. Čovjek u Hristu zadobija identitet sina, sina Božijeg. Dalje kaže, i slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno. I kaže na kraju, ja u njima i ti u meni. Ja u njima i ti u meni. Kako kaže apostol Pavle, ne živim ja, nego živi u meni Hristos. A kako smo mi to jedno u Hristu? I onda kroz njega jedno i u Svetoj Trojici, sa Svetom Trojicom. Pa jedno telo Hristovo, to je crkva. Sjedinjujemo se kroz tajnu Hristovnosti kroz tajnu crkvu, kao jedno, nedeljivo, jedinstveno telo Hristovo. Iako smo mnogi, svako od nas ostaje ličnost, tako, ne stapamo se u nekakvu bezličnu nirvanu, jel? Nego zaista ostajemo pojedinačno postojeći, ali smo zajedno, kao, kako kaže apostol Pavle, udovi tela, jednog tela, ali različiti udovi, različite službe, različiti darovi i sve ono što radimo u crkvi, ali smo jedno telo Hristovo i kroz Hrista zapravo učestvujemo u tom božanskom životu. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, evo, da budu sa mnom gde sam ja. A gde je on? U večnoj zajednici sa svojim ocem u Duhu Svetom. Ono što sam vam rekao, ni manje ni više, nego je Bog namenio da čoveku da svoj život, da živi tim životom večno. I ta se tajna upravo dešava u Hristu. Sinovski identitet, sinovski život, život Sina Božijeg, to je spasenje koje se nama daruje kroz Hrista, mi zadobijamo u tajni crkve taj identitet. I zato njegovom ocu, kako kaže tamo, ovo je večni život da poznate jednoga Boga, Oca, na Oca mislim. Mi se, koja je najuzvišenija molitva? Par excellence, evharistijska. Oče naš koji si na nebesima. Kome se to obraćamo? Pa upravo Hristovom Ocu, prvoj ličnosti Svete Trojice. Oče naš, to je molitva crkve, to je molitva zapravo Bogočoveka koji stoji pred svojim Ocem. I liturgijske molitve, kad biste malo ih čitali i obratili pažnju na njih, najveći deo njih je usmeren Bogu Ocu. I to govori da je liturgija ništa drugo, kada se mi okupimo ovde, kada služimo svi zajedno, to je ništa drugo nego Bogočovek koji stoji pred svojim Ocem. I molimo se. I to je upravo izraženo kroz ove reči Hristove u ovoj njegovoj molitvi o Otcu. Vidite sada značaj, dakle, tog sjedinjenja naše ljudske prirode i božanske u Hristu. To je, dakle, momenat samog spasenja. Iako Bog nije postao čovjek, onda ništa od spasenja. Nije spasenje u tome, kako govore mnoge religije, da sad neki ljudi tamo nauče šta Bog hoće i da se samo tako prosto ponašamo dobro. Naravno, nas i to uči evanđelje, da se vladamo kako je Hristos učio. Ali je prvenstveno spasenje ovo da mi zadobijemo identitet Sina Božije u tajni Hrista, u tajni crkve. Eto, ja sam imao toliko. Hvala vam, pa sad izvolite. Da, sjedinjenje biva sa Bogom upravo kroz tu tajnu Hrista, odnosno kroz tu ljudsku prirodu koju je on uzeo na sebe i mi zapravo učestvujemo u toj njegove prirodi, hranimo se njom i na taj način bivamo jedno sa njim, nahranjeni smo Hristom. Zato Hristos i kaže one tri, ja to često ponavljam, tri važne stvari, ono kad kaže zaista, zaista vam kaže, ja, bez čega nema spasenja. Prvo i osnovno kaže, zaista, zaista vam kažem, ako se ko ponovo ne rodi, neće ući u Carstvo nebesko. I onda su ovi što su ga slušali, jedan farisejnik odim, pitao ga, kako će čovjek mator da se rodi, hoće li ponovo ući u utrobu matere svoje. A on kaže, zaista, zaista ti kažem, ako se ne rodiš vodom i duhom, mislio na krštenje, tako, novo rođenje, dakle, bez krštenja nema Carstva Božijeg. Onda sledeća stvar, zaista vam kažem, ako ko ne jede tela mojega i ne pije krvi moje, nema života u sebi. To je isto to. Carstvo Božije je život u sebi. Dakle, nema mrtav čovjek ko se ne hrani Hristom. Jer bez hranjenja Hristom nema poistovećenja sa njim. Znači, vrlo jedna konkretna stvar. I treća stvar, pošto to, da ne bismo shvatili ovo, da je to sad samo neko pelcovanje Hristom. Samo otvara usta, pričešćuj se i ne sikiraj se ništa. Neće biti da je tako. Kaže tamo Gospod isto, Neće svako koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Božije, nego samo onaj koji tvori volju Oca. To znači da smo pozvani da živimo i voljom Hristovom, da tvorimo zapovesti njegove. To su te tri stvari koje su naš način učešća u božanskom životu i učešća u toj spasonosnoj tajni Hrista, u tajni crkve. Prekrštenje, koje se jednom obavi, i posle, dokle god smo u ovom životu, pričešće i život u Hristu, opšti život u Hristu, život po evanđelju, da tako kažem. To je, dakle, poenta svega. Jer jedno bez drugog ne ide. Hrišćanstvo ima svoju etiku, uzvišenu etiku, ali je ona spojena sa ovom, da je tako nazovem, ontologijom. Nije suprotstavljena. Neki su naši teolozi tako volili malo da jedno vreme pričaju o suprotstavljenosti ontologije i etike. Kako. Etika nije toliko bitna, a ontologija je. A etika prestaje da bude bitna kada od nje odvoji život. Bez pričešća nijedna nas etika ne može spasiti. Nijedna jedina. Ali isto tako, bez života u Hristu, bez života po evanđelju, moguće je da mi jedemo na sud ili na osudu. Znači, moramo da budemo jedno sa Hristom, ne samo u tom svetotajnskom smislu hranjenja njegovim telom i njegovom krvlju, nego da imamo jednu volju sa njim. I čuli ste onaj deo, ja sam ga parafrazirao iz Evanđelja po Mateju, kada se on molio u Getsimanskom vrtu neposredno pred svoje stradanje, on zapravo upodobljava ljudsku volju Božju. U njemu su dve volje. Ima jednu božansku, jer svaka priroda ima svoju volju. Ta božanska je jednaka sa očem. Jedna je sa očem. Otac, Sin i Sveti Duh imaju jednu volju. A ljudska, ona treba sada da se upodobi božanskoj. Da se desi taj konačni zagrljaj između Boga i čoveka. I Hristos, iako ga je strah od smrti kao čoveka, tako, on ipak govori, ali ne kako ja hoću, nego volja tvoja da bude. E, to je taj novi Adam. Novi čovek, obnovljeni čovek. I to isto mi ponavljamo u onoj molitvi Oče naš, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. I te reči nas opominju. To da bude volja tvoja znači da i mi živimo po volji Očevoj. Zapravo da imamo i mi jednu volju sa njim. A kad je jedna volja? Između dvoje, troje, četvore, petore. Između mnoštva, je li tako? Pa kada postoji ljubav, ona sjedinjuje i onda je jedna volja. Tako? A kada postoji mržnja, onda svako na svoju stranu i onda se tu nastaje raspad, deoba. Adam je pocepao ljudski rod na mnoštvo samodovoljnih, samoživih ljudi, samoljubivih ljudi. Upravo zato što je projavio volju koja je suprotna volji Božje, koja je otišla na drugu stranu. Nije zagrlio Boga, nego je otišao u drugu stranu. A Hristos kao čovek, kao novi Adam, on grli Oca do kraja, do smrti na krstu. Iako mu je teško, iako ga je strah kao čovek. Pa i na krstu samo, one njegove potresne reči, Bože, Bože, zašto si me ostavio? To je ljudski vapaj. Ljudski vapaj umirućeg čoveka. Eto, to je počeo drugo. Tri stvari, to zapamtite, krštenje, pričešće i život po evanđelju. A život po evanđelju znaćemo da li živimo ako idemo ka ljubavi. Ako ne idemo ka ljubavi, onda smo u prelesti. Jer moguće da čovjek formalno ispunjava tako te raznorazne zapovesti, ne znam, da posti, da se moli, da dolazi u crkvu, da ovo, da ono. A ako nema ljubavi, onda je nešto debelo promašio. Znači, mora ljubav da raste i moramo ići do punoće ljubavi, sada i ovde, i tek onda možemo da kažemo, e, na pravom sam putu i zaista sada učestvujem zaista u tajni Hrista. A svi dobro znamo da postoji ljubav kod nas, ne postoji, da to ne možemo da slažemo. Možemo sveštenika na ispovesti, ali ne možemo sebe i ne možemo Boga. Niko kaže, ne zna šta je u srcu čovečin, osim samoga čoveka i Boga. Tako da nema šanse da se proučemo ako ne ljubimo istinu. ne ljubimo istinu. Eto. Izvolite, li ima još neko pitanje?
Imam ja još.
Da.
Sam nešto se sjetio da ste govorili, znači me poslano je iskušenje gospodine su Hrista pred ovoj, kada je kuša bio sam džavo koji govori, ako si ti zavisno pa me sad ukratko te ovaj, taj djel.
Pa kušan, kušan kao čovjek. Jer one tegobe koje on osjećao, kaže, postio 40 dana i na posljedku ogladne. Ogladne, tako, osjeća glad kao čovjek. I kao takav bio kušan. Tu se čovjek u Kristu kuša. Ne možeš Boga da kušaš. Mislim, možeš pokušaš, ali su ti šanse ravno nuli. Ali čovjeka možeš da kušaš. Ali i tu Hristos opet, kako da kažem, dešava se to upodobljavanje volje čovekove sa voljom Božjom. Jako je lepo uporediti, ali to bi moglo da bude posebno predavanje. Ono iskušenje pred kojim Eva stoji pred onom voćkom, drvetom, oni kaže i vide da je ukusno za jelo, lepo za gledanje i korisno radi znanja. I tu su tri stvari. A i Hristos ima ono tri iskušenja. Ispravlja očigledno nešto. Neki drevni arhetip promašaja. Tako da jeste kušan, ali je pobedio iskušenje. Pobedio iskušenje, a kako je pobedio iskušenje? Upravo tako što do kraja ostaje veran Ocu, u ljubavi Ocu. Time pobeđuje iskušenje. I kao takav treba da nam bude obrazac. Da istrajemo do kraja. Ko pretrpi do kraja, kaže, taj će se spasiti. Izvoli oči.
Kaže mi, ostaje ga Satana na kratko.
Na kratko, da, pobegu. Na kratko je pobegu, da. Velike stvari, kažem vam, Hristos je sablazan mnogima, čak i verujućim ljudima, kažem, evo, u islamu, upravo to što je Bog postao čovjek. Neverovatno je ljudima da se Bog tako unizi, kako kaže apostol Pavle. Nije uopšte uzimao za to što je jednak sa Bogom, sad kao neku prednost ili nešto, nego je svesno sebe unizio, uzevši obličje sluge. I to je prosto religioznim, ili tako kažem, ljudima neshvatljivo. I mnogi su sablažnjeni time u što hrišćani veruju. A zapravo to pokazuje pravoga Boga, koliko je bezgranična, ogromna, neshvatljiva i neobuhvatljiva ljubav Božja. To je dakle zaista Bog koji postaje čovjek sa svim onim ljudskim slabostima, neporočnim slabostima, dakle to da je gladan, da je žedan, da je umoran, da osjeća bol, da osjeća patnju, strah i da na kraju umire. To može da uradi samo istiniti Bog. Onaj koji je ljubav zapravo. Kada voliš, onda zapravo, to znamo iz vlastitog iskustva, samo onaj koji voli može da se dobrovoljno ponizi u misiji. Kada tražiš oproštaj nekome, ili kada daješ oproštaj nekome, pa ti da bi tražio oproštaj ili da bi dao oproštaj, to su dve iste bitke, bez obzira što jedan prašta, drugi daje oproštaj. Ti moraš da saviješ svoj ego. Tako? Da priznaš, kažeš, pogrešio sam, moraš saviješ svoj ego. Najteže je čoveku da prizna da je on kriv. A drugo je ovaj što je uvređen i on treba da savi ego, jer nije lako, znaš, ljudi znaju da uvrede, da povrede. Ljubav ta i pokajanje i traženje oproštaja je ljubav, ali i davanje oproštaja je ljubav. I to je ista bitka. Zaviti šiju svome ego, svome samoživju. Oče, si ti to nešto.
Kome se obraća Hristos, zašto kada govori na krstu Bože moj, Bože moj, zašto se ostaje?
Obraća se Otcu.
Kako
to je par excellence, taj, kažu, to sam čitao kod Otaca i kod nekih staraca, da kažem, ovih naših savremenih, jel? Da čovjek prilikom umiranja ostavlja, osjeća tu ostavljenost. Taj strah da je ostavljen, zapravo pa grob je par excellence jedna strašna samoća. On to govori u agoniji umiranja, što opet svedoči da je on zaista čovjek. Zaista čovjek. I kao čovjek osjeća, prolazi kroz autentičnu agoniju umiranja. Kroz autentičnu smrt, pravu, pravcatu smrt, kroz koju će svako od nas proći. Ne na krstu kao on, ali kroz smrt kao takvu, svako će od nas proći. I kažu, kažem, da zaista čovjek oseti tu agoniju samoće i ostavljenosti od svih i strah od samoće kada u trenutku umire. Pa bilo je, ja sam čitao o tome i gledao sam i neke dokumentarce, u srednjem veku su od tog straha od groba čak sahranjivali ljude, da su im ostavljali kanal dole, gore zvonce, da mogu i straha da ne budu živi sahranjeni. Koliki je strah od groba te samoće. Dakle, to je Hristos isto prolazio. I te njegove reči to znači. Opet potvrđuju, kažem, istinitost ljudske prirode u njemu. Autentičnost ljudske prirode u njemu. Imate li još pitanje?
Šta vam si kao, ti si dosta toga čitu sigurno si tražio tu odgovor i našao i zapamtio, pretpostavljam, upravo na one Hristove reči o tom danu, o tom času, ne znam, niko do otac moj nebeski. I to muslimani nama isto prebacuju. Kaže, ako sin Boži, ako jedan Bogu, kako može imati neznanje?
Zato što je i čovjek, a pogotovo u tom trenutku kada on govori, niko ne zna više ništa o njemu osim to da je čovjek i učitelj. I on u skladu sa tim govori. Evo, videli smo do prekraja, ovo što sam ja, sa čim sam počeo, to je bilo neposredno pred put u Jerusalim kad će da ga hvataju, znači, i da ga osude. To je, znači, treća godina ona misija, prekraj sam. Apostoli još ne znaju. Jer što bi ih pitao, šta vi velite ko sam ja? Zašto bi ih pitao to? Ne znaju još. Dakle, govori u skladu sa onim što ljudi vide i što su znali. Istinu, Hristos, zato i kaže tamo apostolima, nemojte nikome pričati za ovo što je Petar rekao. Jer uši imaju, ne čuju, oči imaju, ne vide, neće. Kamenje hvataju, videli ste. Kad god je pokazivao da je Bog, makar to bilo onako, da kažemo, ne baš potpuno eksplicitno, ali implicitno makar, oni su se hvatali za kamenje da ga kamenuju. Iz tog razloga, dakle, islam, muslimani uglavnom, kažem, kidaju iz konteksta i apsolutizuju u stvari. Generalizuju. Oni pročitaju to, ali ne čitaju nešto drugo posle. Pa daj, ajde onda, evo, rekao je, ja i otac jedno smo i otac moj veći od mene. Nemoj da čitaš samo ovo, otac moj veći od mene. Pročitaj ono, ja i otac jedno smo, pokušaj da to dvoje dovedeš u saglasje. Tome se radi. A najlakše je tako iščupati iz konteksta i reći, evo, ti nisi u pravu, jer evo vidiš šta ovde kaže. Hristos jeste bio čovjek, ostao čovjek i nastupao i kao čovjek, ne samo kao Bog. Ali ne treba kidati njegovo čovještvo iz konteksta i upotrebljavati to njegovo čovještvo protiv njegovog božanstva. A to upravo muslimani rade, čitajući Bibliju, čitajući Novi Zavet. Upravo to rade. To su radili i pre njih. I Arijanci, i redom ovi. I Jehovini svjedoci, ali oni su elegantni, oni su lepo to uhvatili i ispravili tek sve fino, gde nije odgovarao njihovoj dogmatici i rešili taj problem. Oni sad nemaju problem više s tim, jer čitajte, evo imate misija.rs, idite sajt misijorskog odeljenja, blog sekciju, imate pet mojih članaka o falsifikovanju Biblije, Jehovini svjedoka. To, ja mislim da će, da, ne samo da će da vam bude zanimljivo da to se upoznate s tim, nego će vam biti možda i smešno. To je prosto neverovatno, da čovjek ne poveruje kakvi falsifikati. Brutal, najbrutalniji mogući. To nije nešto onako ispožita, onako pa da se, što kažu, vlasti ne dosete, ono, da se ne primeti, tako, nego brutal. Brutal, to je. Ja, i to se isto pitam. Pa meni neko sada da kaže, ej čovječe, pa ti imaš Bibliju koja ti je falsifikata. Bi čovječ proverio to. To se može proveriti. Nije to sad ti veruješ tamo Đakovom Aleksandru ili, ne znam, ocu Arseniju. Pa nemaš poverenja u njih, pa ne izdivljaš. Nije o tome ošte reč. Čovječe, pa to je, zna se original koji imamo starogrčki. Dobro, ne znaš starogrčki, ima ko zna ga ti. Ima nekog za rukav, pa ga pitaj. Izvini, brate, prijatelju, je li tačno ovo prevedeno? Evo, pogledaj taj izvorni, pogledaj original. To se proveri, dakle, ja sam rekao, a ono što sam napisao u tih pet članaka, pisao ću još. Ja planiram da bude cela knjiga sa njihovim prevarama. Ja sam spreman na sud da idem za to. Ja na sudu da dokažem da su falsifikovali. Zato što su to činjenice, to je kao matematika. Dva i dva su četiri, kako da nema šanse da bude drugačije. E tako i ovo isto, dakle, to je falsifikat i ja sam to spreman da branim, evo, ako treba i na sudu. Ali verovatno još nisu čitali, znači, jedno sam dobio pismo od njih. Kad sam nastupio na Radio Beogradu i nešto sam ih pomenuo isto u kontekstu nekom, Jehovine svedoke iskritikovao i posle jedno 20 dana na Zemunsku gimnaziju, tamo gde radim, stiže meni pismo. Zvali mi u škole, stiglo ti, kaže, neko pismo. A ne znam, kaže, od koga. Ko je rekao da nije iz crkve nešto stiglo, oni imaju moju adresu, mislim, što bi slali u gimnaziju. Kada ja odem tamo, Jehovini svedoci. I to kucu na onoj pisaćoj mašini. Ovo, iskustvo čovek četiri strane i objašnjava o meni sad to što sam ja pričao, kako nisam upravo i čitao tu dogmatiku o meni pisao. Naravno, bez potpisa, bez adrese na koju bih ja mogao da odgovorim sve to. Dakle, i taj apsurd isto sa Biblijom, to čuvajte se toga. Toliko je paradoks da Bibliju neko koristi proti crkve. Proti crkve Bibliju koristi. A ovo je knjiga crkve. Novi zavet, 27 spisa u njemu. To da neki spisi su postali sveto pismo, spisi koji su pisani novozavetni, od 50. godine, negde prvoga veka, do kraja prvoga veka. Znači, najstariji spis je poslanica Solunjanima, apostola Pavla. Pa redom, evanđelja su pisana tamo negde 60. 70. godina, a Jovanovo negde pred kraj prvoga veka, evanđelja. Znači, nekoliko desetina godina posle početka, crkva postoji bez jednog slova ovoga što danas imamo u Novom Zavetu. I šta se dešava? Tokom 3,5 veka crkva prepoznaje te tekstove i u 4. veku poslanici svetog Atanasija Velikog, konačno, posle dugo, da sad ne pričam čitav istorijat nastanka kanona, usvaja se da bude 27 spisa da čine Bibliju Novog Zaveta. Dakle, crkva je prepoznala ovo kao nadahnute spise i rekla, ovi 27 su sveto pismo. Niko drugi. To je isto fakat za koji možemo na svoj pismo. To su činjenice. I sad neko uzme tu knjigu, Bibliju, i on okreće nju protiv crkve. I onda ja pitam ove sektaše, pa kako ti znaš da je ovo Božja reč? I onda on kružnu logiku koristi. Pa zato što to piše u Bibliji. To ti je rekao kružna logika. Biblija je Božja reč, a to znam zato što to piše u Bibliji. Tvrdno je isto što i dokaz. Biblija je Božja reč i ja to verujem zato što verujem crkvi. Koja garantuje, koja je ovo iznedrila. I prepoznala ovo kao Božju reč. Sveti Augustin, znate kako je rekao? On, kao i drugi sveti oci, njegovi spisi su prepuni citata svetog pisma, ali prepuni. Kao i kod drugih otaca. Ja sad kad prevodim neke tekstove, pa onda izlačim citate da bih tamo na kraju naveo. To su ljudi spiskovi, ja to izgubim najviše vremena dok složim te koje su sve citate koristili oci. Znači, bukvalno se bogoslovlje vrti oko toga da se tumači pismo. A znate šta kaže Augustin? Ja evanđelju ne bih verovao, mislim na spise evanđelske, da me na to nije pokrenuo autoritet crkve. Znači, ja verujem prvenstveno crkvi. Ja sam čovjek crkve i zato verujem knjizi crkve. Nema druge logike. A sad ti uzimaš knjigu crkve i okrećeš nju proti same crkve. A to rade upravo ti sektaši. I prvo što će da vam iznesu pod nos jeste Biblija. U njihovom tumačenju. Što kažem, nema nikakve logike. Samo kad se slože sve stvari na svoje mesto, šta je prvo nastalo? A istina je sledeća. Da nije crkve, ne bi bilo ni Biblije. A ne obrnuto. Da nije Biblija, ne bi bilo crkve. Naravno, sad crkva je nezamislila bez ove knjige. Ovo je Božja knjiga, Božja reč. Nemoguće je liturgija bez evanđelja, tako. Ali to je proizvod crkve. Naravno, Božja reč. Bog je nadahnuo pisanje. Ali kako ide u crkvi i kroz crkvu? Ljude i crkve. I crkva je to prepoznala kao nadahnuto. Te spise. Eto, tamo malo osvrti na to da kažem. Nije zgore.
Vezano za smrt na krstu.
Da.
Ko umire na krstu? Bog čovek ili Gospod Isus Hristos kao čovek?
Umire Sin Boži po svojoj ljudskoj prirodi. Po svojoj ljudskoj prirodi. I zaista umire po svojoj ljudskoj prirodi. Ne, to se nije dotaklo uopšte božanske prirode. Ali po ljudskoj, ali to ne možeš da dvojiš sad. Zaista Sin Boži umire na krstu. Po ljudskoj svojoj prirodi. Ja uvek se setim one, kad krenemo posle kroz komidije, pa kad krenem da kadim oltar i posle crkvu, one molitve u grobu telesno, u adu sa dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom i na prestolu bio si Hriste sa Otcem i Duhom, sve ispunjavajući neograničeni. Pitate, jel razumeš šta si rekao? Ne. Ne, mislim da razumem, ali ne mogu da shvatim. Neshvatljivo je. Neshvatljivo je. Tako i ovo isto, dakle, on je jedan kao ličnost, ali su dve prirode u njemu. Umire zaista, prolazi kroz iskustvo smrti, zato što ima ljudsku prirodu. To se ne dotiče njegove božanske prirode. Zato možemo da kažemo u isto vreme da je bio u grobu, ali isto vreme i sa Otcem i Duhom Svetim.
I u adu.
I u adu. To je tajna, velika je to tajna, nepojmljiva čovjeku, mada ja neki kad baš navru da za tu logiku, ja onda malo pomenem neke stvari iz nauke, tamo iz kvantne mehanike, pa veruju, mislim, to je istina, nema tu šta sada se veruje. Imate onu super poziciju elektrona. Znate šta rade? Imaju ovako jedan top koji izbacuje elektrone i imaju jednu pregradu koja ima dva proreza i iza tamo ima taj ekran koji detektuje ovaj udar elektrona. I sad opale jedan elektron i on udari u isto vreme na dva različita mesta. Znači, bude u isto vreme na dva mesta i tamo i ovde. To je kvantna mehanika. Kažu posle da ima dvojnu prirodu. Ima prirodu čestice i prirodu talasa. Dvojna priroda, eto vidite, elektron ima dvojnu prirodu. I to je nauka. Mislim, to ljudi, jedan fizičar rekao, onaj ko tvrdi da je razumeo kvantnu mehaniku, znači da je nije razumeo. To je taj paradoks. A tako u hristologiji isto. To je hristologija. Nemoguće je shvatiti, a to je tako. To je tako i prosto u neke stvari moraš verovati, jer ne možeš da ih shvatiš. Ne možeš da ih shvatiš, prosto ne. Sad, ograničen, neograničen, pametan, malo manje pametan, nego prosto su, zbogom je to tako. Zbogom je to tako. Njemu je sve moguće, a mi percipiramo kao mogućnost samo ono što iskustvujemo u stvarima ovoga sveta. I sve za ostalo su za nas čuda. Za Boga nema čuda. Za njega nema čuda. Za nas ima. To je to. Izvolite, ima li još neko da pita?
Rekli ste, kada je ovaj osnov u čovečanstvu ličnosti tražio od oca bestimostnog, ako se dobro sećamo, oče, ako ova čaša...
Ako je moguće da ne pijem.
Da me zaobiđu. Kasnije, kada je ovaj apostol Petar uzeo mač, i duku mač iz korice, kada je ocekao uvu, je rekao,
vrati nož u porci. Ko se mača alate od mača će poginuti.
Da. Gde se posle spominje i mislim ja to možda u svojoj glavi. Da je Gospod rekao čašu koju ja pijem.
A da, daj mi da sednem u jedan s desne strane, jedan s leve tebi.
Da, to su ga
da. Pa jo, da, onda ih upozorio da, ovaj, da ne mogu ispiti čašu koju će on piti, to stradanje. On kaže, ispit ćemo. Pa šta je bilo, jel su ispili? Nisu. Petar koji se najviše busao u grudi, tri puta da se odbio. E, Gospode, gde god ti pođeš, ja ću za tobom u smrt ako treba. I on je to verovao. Mislim, Petar nije to rekao ni sa kakvim licemerima. Ono, srčan je bio, voleo je Hrista, ali kad je bilo stani panik naš, ipak borba za svoj život, strah.
A Jovan je ostao.
Jovan jeste, verovatno zato što je bio najmlađi. Ono, mladost ga nosila. Ljubljeni učeni Hrista. A ovi su se muški razbežali ovaj, kud koji mili moji. I to je vrlo, hvala ti na tome što si me podsjetio, vrlo, vrlo zanimljiv detalj iz Evanđelja. Ne samo, ne to, nego, ko su bili svedoci do kraja? Žene. Ovi se sakrili u mišu rupu. I kad su se ohrabrili? Pa tek kad je Duh Sveti sišao na njih pede, onda su. Pa da, ali žene su bile, i pogledajte sad ovo, to je dobar prilog, jako dobar dokaz da ono što piše u Evanđelju da je to istina. Znate zbog čega? Gledajte. U prvom veku među Jevrejima žena nije mogla da bude svedok. Svedok. Ne može. Ma mogla bi ona. Žena ne može. Tri svedoka. Zato Hristos vodi trojicu na tavor. Kad budu svedoci, ali tako? Šta će da vidi? Zato trojicu vodi. To je takav običaj bio u njih. I sad pogledajte ovo. Neko ko hoće da laže, da izmisli neku priču. Piše, Evanđelje. Pa ja vas pitam sad, a on zna za to, da žene, svedočanstvo žene ne vredi ništa. I sad on hoće da izmisli neku priču i navodi kao svedoke tog imišljenog događaja, navodi žene. I jedna od njih još sa bogatom prošlošću, ne baš lepom, ali tako? Pa ja vas pitam, ima li tu logike? Pa nema logike. A zašto je onda on pomenuo žene? Verovatno zato što se to tako desilo, pa tako i piše. Nema logike, dakle, evo, sami, dakle, ako hoćeš da izmisliš priču, pa ti hoćeš trudiš da, da staviš to u skladu da ti ljudi veruju. Pa sam navedeš tamo neke svedoke, još neke od uticaja ovako, da ljudi poveruju zaista u to što ih varaš i što izmišljaš priču. A ne, ovaj pominje žene. Zašto? Jedini razlog zato što je to tako bilo.
Nije možda samo Eva koja je stradala.
Dobro, to sad teološki da tumačimo možemo tako, ali ovo su fakti. Ovo se desilo. Žene, dakle, dolaze do žene svedoci. To je prosto, i to je revolucija, ljudi, za ono vreme. Žene. Evo, danas i danas trpimo kritike kako crkva širi mizoginiju i, ne znam, žene su ponižene i ovo i ono. Nisu čak ni u Starom zavetu, ako pažljivo čitate. Mislim, jesu u istorijskom delu. Jeste ono, muž dao opusnu knjigu, ajde, doviđenja, prijatno. Slobodno si. Mada, pa kako gledate ovi pravednici Božiji, Avram, slušali žene i te kako, pre Avram, Bog mu rekao, dobit ćeš sina. Bog ti kaže, dobit ćeš sina. Žena mi ne rekao, pa dobit ćeš sina. I on čekao i žena, nema toga ništa. Idi lepo, lezi sa Agarom i kad ti ona rodi sina. I on poslušao. Posle poslušao kad je bila ljubomorna na Agaru, otero Agaru. Slušao, znači, vidite, iako je bio ovaj gospodar. Ali pogledajte, pogledajte kako poligamija u Starom Zavetu. I to je, bilo je, Avram izuzetak. Muškarci su bili, ono, baje, je li tako, a žene su bile tako. Jel? Ali pogledajte, to je posledica greha, pada. Kad Bog govori da će se to desiti? Kad su pojeli onu zabranjenu voćkicu i kad kaže muškarcu ti ćeš sa znojem lica svog ubirati, je li tako? Adamu što je rekao, a ženi s mukom ćeš rađati i volja tvoja bit će pod vlašću muža. E to, dakle, da je volja ženina pod vlašću muža, to je posljedica pada, a ne nešto što je Bog želeo. Što znači da je Hristos i da je crkva put oslobođenja od toga. Kad govorimo o ravnopravnosti, u Hristu je ravnopravnost. Nema ovo, u ovim ideologijama, ovim feminizmima i tome. Feminizam vam je ništa drugo nego pokušaj da od žene napravite muškarca danas. To govori i da, monogamija. Jeste Gospod Bog dopustio poligamiju iz nekih praktičnih razloga da se Boži narod što pre umnoži u Starom Zavetu. Ali je njegova izvorna volja monogamija. Jer tamo pažljivo čitajte. Stvorio je jednog čoveka i jednu ženu. Ostavit će čovek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj, ne ženama, ženi svojoj i bit će dvoje, ne četvoro, ne petro, bit će dvoje jedno telo. Dakle, monogamija. To je izvorna Božja volja. I to je bitno koliko je bitno pažljivo čitati Sveto pismo, Bibliju, i u tim detaljima se zaista krije punoća istine. E to ovi što kritikovani, to ni čitaju, a i kad čitaju, ne čitaju pažljivo, evo onda ništa o tumačenju. Je li ima još neko, izvolite?
Ja imam ja,
ajde, pa da završim.
Kad ste govorili o Svetom Petru, kada je Gospod pitao, šta ti misliš ko sam? Mm-hmm. Sada rekli da...
Nije on Petra pitao, apostole sve, šta vi mislite ko sam?
A
Petar se javio, da.
Znači, to je zapravo na
tako je, to mu je rekao Hristus, nisi to Petre rekao, um tvoj ne kazati to, nisi svojom snagom. Znači, bogoslovlje, iako neki danas žele tako da ga predstave, nije bogoslovlje spekulacija. Bogoslovlje, pravoslavno bogoslovlje, je svedočenje otkrivenih istina. Bogom otkrivenih istina. Naravno, postoje, ja kad sam pomenuo suštinu, prirodu, odnosno ipostas, ličnost, to su sve filozofski pojmovi, tako? Ali oni su upotrebljeni, šta bi drugo upotrebio čovjek nego ljudski jezik i ljudski pojmovi, tako? Da bi iskazali tu Bogu otkrivenu istinu. Ali ne može bogoslovlje da bude sva to neka spekulacija, kao filozofija. Zato Gospod i pravi u razliku ono, filozofija po Hristu i filozofija po belome svetu. I da se čuvamo od ove druge.
Znači, sam Bog Otac je već odavno odredio Petra da će zapravo biti taj...
Pa Petar je, da kažemo tako, imao na itije Duha Svetoga. On je bio dotaknut tada. Da, posle mu je rekao, beži od mene Satano. A znaš zašto mu je to rekao? Jer kad je Hristos rekao, valja mi da idem da postradam u Jerusalimu. To je odmah posle toga rekao. Prvo ga uzdigo. blažen si Simone, sine Jonin, je li tako? Kamen ugaoni od crkve bit ćeš, je li tako? Ali pazi, ne u, kako tumače rimokatolici, Petar pa naslednici, nego na onome što si rekao za zidaću crkvu, to da sam ja sin Boži i da sam Hristus, na tim dvema istima, da je Isus Hristus i da je on sin Boži, na tome počiva crkva, na tome stoji crkva. E, isto u tom Petru, samo nekoliko stihova pored, kad je on saopštio da mu valja stradati u Jerusalimu, nećeš, Gospode, ići tamo, ne damo te mi. A ovo Petar ljudski, onako, srčano. Nećemo da damo da sadaš. A on njemu, ni pet, ni šest, idi od mene Satano, jer želiš što je ljudsko, a nešto je Božje. Petar razmišlja kao čovjek, a Satana u prevodu znači protivnik. Zato ga je nazvao, protiviš se volji Božjoj, jer razmišljaš kao čovjek. A malo prije nisi razmišljao kao čovjek. Zato se dobio blagoslov.
Kao što kažu katolici,
pa to, taman posla da je na bilo kom čovjeku sazio, pa taman i na Petru. Ne, taman i na Petru da je, taman posla da je na čovjeku, a ne na Bogo čovjeku. Na Bogo čovjeku, odnosno, i evanđelje kad čita, mislim da je evanđelje po Jovanu se završava, a i mnoga druga čuda učini Hristus. A ova su samo zapisana da verujete da Isus jeste Hristus. Znači da i mi poverujemo upravo to što je apostol Petar ispovedio nadahnućem od Boga Oca, bi rekao, da Isus jeste Hristos, Mesija, spasitelj sveta i da on jeste Sin Boži, Bog koji je radi nas i radi našeg spasenja postao čovjek. Eto, to je suština.
Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, do sada ste slušali emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje pod nazivom Šta kažu ljudi, ko sam ja? Pravoslavna hristologija. Predavanje je održao đakon dr. Aleksandar Milojkov u okviru ciklusa predavanja koja su se sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija održavala u beogradskim hramovima tokom Božićnog posta. Predavanje je održano u utorak 24. decembra 2024. godine u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljube kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.